Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Prezentarea istoriei relațiilor dintre Europa și Islam a ajuns în ultima întâlnire la ciocnirea de la Varna, oraș situat la Marea Neagră, unde cruciații au suferit, ca și la Nicopole, o înfrângere epocală. Singurul cruciat care avea capacități militare efective, Iancu de Hunedoara, fusese marginalizat de nepriceputul și incapabilul Ladislau, care de altfel a plătit cu viața această imprudență. Odată cu el a căzut și cardinalul Giuliano Cesarini. În acest moment se tensionează relațiile dintre Iancu de Hunedoara și Vlad al II-lea, zis Dracul, însă nu se știe din ce cauză. Există numai ipoteze. Una, spre exemplu, spune că Vlad ar fi fost prins făcând un tratat cu turcii. S-a mai spus că un jucător dublu, Brankovic, l-ar fi blocat pe albanezul Skanderbeg, împiedicându-l să alerge în ajutorul cruciaților. În ce-l privea, Bazileul se ținuse în afara conflictului ca să nu-i ofere sultanului un pretext pentru a ataca definitiv Constantinopolul. El înțelesese deja că era doar o chestiune de timp și încerca să mai câștige câteva luni. Murad a profitat de momentul de liniște ce a urmat după eșecul total al frontului creștin ca să abdice. Însă, fiul său, tânărul prinț Mehmed sau Mahomed, s-a dovedit la început atât de neîndemânatic încât l-a silit să reia grabnic frâiele domniei. Între timp, venețienii îi făceau să înțeleagă atât pe el cât și pe papă că se săturaseră de cruciade. Noul stăpân al Italiei meridionale, Alfonso de Aragon, prefera pentru moment să-și consolideze puterea încă nesigură asupra regatului Neapolelui. Sârbii și valahii au rămas supuși nesiguri, însă nu aveau să încerce vreo lovitură. Numai Skanderbeg și Iancu de Hunedoara, devenit regent al Ungariei pentru copilul Ladislau postumul, erau hotărâți să nu plece fruntea. De Constantin Paleolog, sultanul s-a ocupat într-o dură campanie, care în 1446 l-a silit să accepte vasalitatea. Ales papă la 6 martie 1447, mort la 25 martie 1455, Nicolae al V-lea a asistat de pe tronul pontifical la două evenimente, ambele importante, dar neîndoielnic, cu pondere foarte diferită în istoria bisericii și a creștinătății vremii și, evident, de un tip diferit. În primul rând, la 9 aprilie 1449, i-a fost dată mângâierea de a putea închide așa numita mică schismă a Occidentului prin abdicarea după un deceniu a antipapei Felix al V-lea. Însă, 4 ani mai târziu, la 29 mai 1453, a avut de îndurat durerea și rușinea pentru căderea Constantinopolului în mâinile turcilor otomani. Marile probleme ale lui Nicolae al V-lea, ca și ale predecesorilor săi, Calix al III-lea și Pius al II-lea, au fost sfârșitul Imperiului de apus, însoțit de perpetuarea crizei celui romano-germanic, și înaintarea turcilor, de unde necesitatea unei cruciade care să pecetluiască concordia regăsită a creștinilor și să încadreze recâștigatul echilibru în jurul pontifului, care apărea acum drept singurul cap al creștinătății, încă înzestrat cu o autoritate și un prestigiu indiscutabile la acea vreme. Ba chiar se poate spune că, în ce privește proiectele de cruciadă și raporturile dintre creștinătate și lumea otomană, luarea Constantinopolului a inaugurat o fază care s-a încheiat abia 11 ani mai târziu, cu dispariția lui Pius al II-lea și, în sfârșit, odată cu el, a planurilor sale de recucerire a Constantinopolului și, într-o perspectivă cel puțin teoretică, chiar a Ierusalimului. De altfel, Nicolae al V-lea nu așteptase anul 1453 ca să se îngrijoreze de pericolul turcesc și nici nu avusese nevoie de căderea Constantinopolului pentru a-și da seama că renoita chemare la cruciadă, tocmai pentru că era lansată într-un moment și într-o conjunctură atât de dureroasă și de dificile, n-ar fi avut cum să nu coincidă cu un puternic apel la centralitatea papalității în societatea creștină a vremii, Prin urmare, cu un prilej în plus de a continua acel program monarhico-pontifical tipic pentru papii ce au urmat după încheierea conciliului de la Constanț și căruia tendințele conciliare din sânul bisericii încercaseră zadarnic să-i se opună. Încă o dată, așa cum se întâmplase încă de la al patrulea conciliu de la Laterano din 1215, cauza Unionis și cauza Reformationis se prezentau strâns unite cu Negotium Crucias, adică afacerea crucii, iar aceasta din urmă sfârșea până a fi considerată ca reprezentând o premisă pentru dezvoltarea primelor două. Cu atât mai mult, cu cât prima dintre ele părea rezolvată după dizolvarea rezistenței conciliare de la Basel, iar cea de-a doua era amânată sine die, cu consecințe puțin evidente pentru moment, dar care aveau să apese asupra creștinătății începând mai ales cu ultimii 20 de ani ai secolului al XV-lea și mai puternic apoi, după cum bine se știe, în primii ani din secolul al XVI-lea. Urcând pe tronul pontifical în 1447, Nicolae a moștenit vasta problematică cruciată pe care predecesorul său Eugen al IV-lea o înfruntase, însă în parte o și eludase. Frontul cruciat era întins și compozit între Balcani, Marea Egee, Spania și nord-estul Europei. Pe el se sprijinea colosala construcție diplomatico-financiară a strângerii zeciuierilor și a vânzării indulgențelor. Pentru Castilia, papa a redus în 1448 la 3 florini cota de achiziționare a indulgențelor, fixată la 8 de Martin al V-lea și redusă deja la 5 de Eugen al IV-lea și a acordat lui Ioan al II-lea beneficiul rentelor legate de organizarea cruciadei împotriva Granadei. De asemenea, el privea cu simpatie cuceririle africane și explorările portugheze din Atlantic. Totuși, Nicolae nu a afișat o prea mare dorință de a relua acțiunile militare împotriva otomanilor. Rana de la Varna nu se închisese, cu toate că regentul Ungariei Iancu de Hunedoara și albanezul Skanderbeg, plus despotul Mistriei Constantin Paleolog, erau foarte hotărâți, deși al doilea se arăta supus, să nu plece fruntea dinaintea acelui triumf al necredincioșilor, care acum părea ineluctabil, ei nutrind vise de revanșă. Mai ales Hunaidul nu vrea să aștepte. În acest sens, el a scris la Curtea Pontificală în septembrie 1448, înainte de a avansa grăbit în Belgrad prin Serbia. După ce își asigurase printr-un pact sprijinul venețian, Skanderbeg hotărâse să se alăture noii inițiative. Papa formulase promisiuni generale, însă nu făcuse nicio mișcare serioasă. În schimb, îi acordase numeroase indulgențe regentului Ungariei. Trupele ungare, întărite de contingente albaneze și valahe, s-au ciocnit cu cele ale sultanului Murad între 17 și 19 octombrie 1448 pe acea câmpie de la Kosovo, care în 1389 le mai fusese o dată fatală sârbo-ungarilor. Al doilea episod de la Kosovo a confirmat faima nefastă a acestui loc. Spulberată de artileria otomană, strivită de valurile ienicerilor, reputația de strateg al lui Iancu de Hunedoara a fost compromisă pentru totdeauna. Între timp, la 3 octombrie, murise Basileul Ioan al VIII-lea. La indicația sultanului, care de acum simțea că are Bizanțul în mână, coroana Imperiului Bizantin trecuse pe fruntea celui Constantin, despot al Mistriei, pe care lecția de la Varna din urmă cu 4 ani părea să-l fi îmblânzit cu totul. Pe de altă parte, nu este imposibil ca Murad, considerându-l încă un om periculos, să-l fi preferat stabilit la Constantinopol mai curând decât liber în Grecia. Și între paranteze fie spus, Constantinopolul devenise deja o colivie de aur, strânsă din toate părțile între teritorii otomane. Mai rămânea să-l îmblânzească doar pe Skanderbeg, retras într-o fortăreață în munții aspri ai Albaniei. În aprilie 1450, sultanul a încercat să cucerească această redută inexpugnabilă, dar a trebuit să se retragă după 5 luni de asediu zadarnic.
just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without. O Lamb of God, I come, just as I am, poor wretched blind, sight rich is healing of the mind. Yea, all I need in thee to find, I come, I come. Just as I am, Lord. Just as thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise God, I come.
Eroismul lui Skanderbeg a stârnit un nou val de entuziasm printre zeloșii susținători europeni ai Cruciadei. Papa, ducele Burgundiei, regele Neapolului și regentul Ungariei l-au susținut cu donații în provizii și bani, în vreme ce, în același an, două figuri prestigioase ale lumii eclesiastice, Nicolaus Cusanus și Dionisie Certozanul, începeau o lungă călătorie prin Imperiul Germanic, printre ale cărei scopuri fundamentale se număra și propovăduirea crucii. Cuvântul lui Dionisie l-a impresionat mai cu seamă pe Filip cel Bun, duce al Burgundiei, deja dispus să îmbrățișeze cu fervoare cauza cruciată. Dar un alt susținător al necesității războiului împotriva otomanilor, nunțiul apostolic din Germania, Enea Silvio Pecolomini, scria papei la 25 noiembrie 1448, prevenindu-l că discordia și egoismul principilor creștini îi netezeau turcului calea cuceririlor. Murind, sultanul Murad în 1451, i-a urmat Mahomed al II-lea, un tânăr care, cu doar câțiva ani în urmă, nu făcuse mare lucru atunci când deținuse regența sultanatului vreme de 2 ani. Criza provocată de moartea marelui sultan și faima de om de nimic a prințului care îi urmase la tron au determinat un val de euforie în lumea creștină. Umanistul Francesco Filelfo, care, întrucât sătuse mai mulți ani la curtea Bazileului Ioan, avea o mină de bun cunoscător al chestiunilor orientale, i-a trimis regelui Franței Carol al VII-lea o misivă, în care îl îndemna să se pună în fruntea unei noi inițiative împotriva otomanilor. După spusele lui, sultanul era un copil lipsit de energie și de capacități politice și militare. O campanie în Anatolia ar fi reprezentat așadar un soi de plimbare militară. La drept vorbind, lăsând la o parte obositul ton adulator, epistola conținea niște păreri atât de greșite despre treburile bizantine și otomane, încât ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Filelfo nu era conștient de ele. Este însă mult mai probabil ca opinia sa să fi reprezentat refluxul unor prejudecăți și locuri comune foarte vii în Occident, a căror ecou Filelfo se făcea, un pic din ignorarea obiectivă a stării de lucruri, un pic din dorința de a confirma niște păreri răspândite. El minimaliza în mod sistematic pericolele, dificultățile și costurile Cruciadei, în vreme ce exalta puterea bizantină care deja nu mai exista, supraevaluând-o. Cât despre noul sultan, Filelfo, încă o dată foarte puțin original, confirma opinia comună a unei neputințe a sale. Nu merită efortul să luăm în serios exercițiul curtenesc al lui Filelfo, cu atât mai mult cu cât, în acel moment, regele Franței era ocupat cu lichidarea ceea ce mai rămânea din teritoriile continentale controlate încă de englezi. Dar scrieri ca acele ale umanistului arată cum Cruciada părea adesea chiar să se proiecteze ca o temă mai cu seamă religioasă. Nu se puteau aștepta prea multe, cel puțin în acel moment, din partea lui Nicolae al V-lea, zguduit de cele două eșecuri succesive de la Varna și de la Kosovo și mereu nesigur între ceea ce percepea ca pe o îndatorire a sa de pontif și slabele posibilități obiective de a organiza o expediție unitară a creștinătății, ceea ce ar fi presupus ca premise o concordie internă a Europei și o larghețe de mijloace financiare. Poate în intenția de a-și camufla ezitarea, papa se refugia în spatele deja vechi chestiuni latine a unirii, proclamată cândva la conciliul de la Florența. Cruciada nu putea fi decât consecința unei concilieri efective a schismei dintre Biserica Latină și cea greacă. Alminteri ar fi putut avea ca unic efect întărirea tronului împăratului schismatic. Un raționament în mod fățiș sofistic, al cărui caracter de șantaj nu făcea decât să dăuneze cauzei pe care pretindea că o susține. La Constantinopol creștea numărul celor care declarau sus și tare că turbanul otoman era de preferat tiarei pontificale. Totuși, papa a acționat, de pildă, acordând indulgențe particulare pentru apărarea insulelor mediteraneene amenințate de turci. În acest sens, o prevedere emanată în 1451 în favoarea celor ce susțineau insula Cipru reprezintă probabil primul exercițiu de indulgență tipărită. În ce-l privea, Bazileul insista cu apelurile sale. Un ambasador al său a vizitat mai întâi Veneția și apoi Roma, având sarcina specială de a trata unirea celor două biserici cu condiția ca ajutorul occidental adus Imperiului să nu mai întârzie. Dar continuarea acestei istorii într-o întâlnire viitoare. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!